peut-être que ko diminuer
effectif ya bato
bazo kufa na calamité ya bolingo. Il paraît aux abats esclaves.